Ok, skal vi? Ja, vi på gård, ja. Vi på gård også. Liker du headset, eller?
Ja.
Ja, det ligger jo et ved din side som du kan...
Vi kjører rett på,
ja. Ja, introdusere I livet ditt, hvis du vil. Og så kan du gjerne trekke... Det der ved stativet. Og så må du jo putte denne mikrofonen litt sånn nærme, vet du. Men ja, det vet du jo.
Bare var litt sånn I smalltalk-mode her.
Ja, ja men denne podcasten begynner alltid med smalltalk.
Ok.
Ja, så det kan du bare... Du kan du føle deg helt rolig rundt.
Så kan jeg ta meg en snus og en slurk med kaffe her nå,
eller det du sier? Jeg synes du kan ta så gjør det. Kan ikke det da? Men når skal du slutte å snuse? Eller skal du aldri slutte med?
Nei, jeg kommer ikke til den snusen. Det snus 1, Chris 0, altså. Den har kontroll.
Ja, den har vunnet, tror
jeg. Ja, den har vunnet.
Ja, ok, jeg skjønner.
Jeg strekker henne av været og sier du vant.
Ja, ok.
Det greit.
Ja, nei, men da så. Da får du...
Jeg ser som ikke noe grunn til å slutte. Med mindre det, noen rundt meg på en måte blir ordentlig syk av det, eller...
Sånn, ja. Du sånn som, du vet at det derfor klimaproblemet ikke blir tatt tak I.
Jeg vet det. Nei, jeg vet ikke om det. Snus vant. Den jeg helt avhengig.
På den positive siden, det går jo faktisk bare ut over deg selv.
Ja.
Ja.
Gjør noe det.
Eventuelt hvis du på en måte hadde vært sammen med noen da, som synes det var utskill.
Ja, nettopp. Ja. Da måtte man gjort noe. Men liksom det der økonomiaspektet jo på en måte et aspekt som en grunn til at mange vil slutte.
Ja. Men du har så god råd,
det
synes
jeg. Nei, det var ikke det, men på en måte, det har på en måte ikke, ja, da hadde jeg brukt penger på noe annet uansett.
Ja.
Spart, eller altså, man kjøpt seg noe annet. Nå har de nesten gratis.
Og snuset?
Ja, nå har de regulert skikkelig ned. Det kostet jo 95 på Kiwi for 2 måneder siden, nå koster det 75. Nå får de kastet etter det.
Hæ?
Ja, de regulerte jo på grunn av det her, at de har harrihandling, og at de liksom ikke skulle liksom, være så mange som skulle...
Ja, de prøvde jo å stoppe...
Stoppe liksom at folk skulle over til grensene, over grensene for å handle billigere snus og alkohol. Da.
Og godteri.
Og godteri.
Mm.
Og det har resultert I at det billigere snus på grunnløkka, og det
fader, det er høyresiden som styrer Norge. Det godt å få... Det fort gjort å glemme for tiden. Det litt sånn... Jeg har liksom merket I det siste sånn at... Eller at jeg... ikke så bevisst på en måte hvem som sitter med makten I det landet her, fordi alt handler om å passe på korona, hvis du skjønner.
Ja, jeg vet det. Det er mye
og det
COVID.
Synes jeg jo på en måte Erna har vært flink til, selv om ikke hun min favorittpolitiker sånn meningsmessig, så synes jeg hun har vært en god mor.
Jeg synes det.
Ja.
Enig. Jeg synes hun snakker godt for seg, og ja, jeg vet ikke.
Altså, hun ble 60 her om dagen.
Ja, det rått.
Det helt sykt. Jeg trodde ikke mine egne øyre.
Nei.
Hæ? Du ser ung ut da.
Ja, vi gjør faktisk det. Ja. Jeg trodde ikke vi var 60, nei.
Nei, men det skal man være litt... Altså, hvis du har lyst til å se ung og frisk ut, vi har jo noe litt I felles, at vi begge har litt sånn bolleskinn.
Ja, har jeg det?
Ja, bitt litt. Vi har litt sånn her, når vi smiler at man får en sånn liten sånn der her, og det veldig bra sånn aldersgreie, for at det gjør at du kommer til å se ung ut lenge.
Men I dag har jeg også litt bolleskinn under øya, det fordi det blåmandag. Jeg vet ikke om du ser det. Jeg har litt sånn, litt hovende her. Ikke.
Men hvorfor det blåmandag?
For jeg var og besøkte en kompis I Ålesund I helgen,
okay.
Som har flyttet I en leilighet der. Og det resulterte I litt vin og kos, rett og slett. Og det, man helt ute av form.
Ja.
Og den sov 10 timer I natt og våkna opp og følte meg... Helt skutt.
Ja, men det bra. Det betyr at vi har en litt sånn ekstra følelse om Chris rundt bordet I dag.
Ja.
Det jeg veldig glad for, egentlig. Yes. Men shit, det der også, det jeg tenkt på sånn, tenk når, altså jeg har jobbet på, I treningsbransjen veldig lenge, sånn på SI, og jeg husker spesielt liksom, da jeg jobbet der mye, og alltid var med på julebordet, så var det alltid noen helt crazy julebord, fordi de folka, de drakk jo liksom 2 ganger I året, og en av gangene var på julebord. Så folk var jo helt ute.
Ja, det det.
Og det jo det som kanskje kommer til å skje når alle plutselig skal ut igjen. Folk kommer jo til å være helt crazy.
Helt vrak etterpå. Du ikke form, du ikke vant til å få I deg alkohol.
Og en ting jo etterpå, men en annen ting jo underveis.
Ja, underveis kommer du til å, nei, det her, det, jeg klarer ikke å se det for meg.
Kan bli stygt.
Det kan bli stygt.
Ja.
Man håper også det skjer også, men samtidig ikke. Så det liksom vanskelig, det kommer til å, herregud, ja.
Men,
vi får ta
det
når det kommer.
Ja, hva det som opptar deg mest om dagen?
Nei, det jo på en måte å holde seg opptatt da, I en litt sånn relativt stille tid. Herregud, jeg tror januar den stilleste måneden jeg har hatt noensinne som artist. Og man har jo på en måte hatt litt ting før, men nå har det vært helt stille. Så det jo så klart nye materiale og liksom ny musikk som på en måte opptar meg mest nå. Da har man jo tid til å lage låter.
Mm.
Men jeg savner jo ekstremt mye å spille konserter og Vi hadde jo også veldig mye linea opp, så det har på en måte vært den som har vært litt den, altså den tyngste greia, synes jeg. Å ikke få spille konserter og så gi den gleden til folk. Da. Man ser på en måte, man har gjort noen sånne covid-vennlige. Man ser hvor mye det betyr også for folk som sitter her. Det har vært litt sånn kjipt, rett og slett. Man begynner å bli litt gæren. Nå har det gått litt lenge. Mm. Og det kommer sånne der strenge lockdown, sånn, når man begynner å se et lys i tunnelen.
Du mener sånn nå, for tiden?
Akkurat nå. Ja. Så akkurat nå kanskje noe jeg liksom, kanskje liksom sliter mest med covid, egentlig nå. Mm. Før så var det sånn, ok, i starten så var det litt sånn sjokk, og så måtte bli man vant til det. Og så kom sommeren hvor det på en måte åpnet litt opp, så da kjente man ikke så mye på det. Og så kom høsten, og så begynte man å liksom snakke om vaksiner og at ting skulle skje over nyttår og rulle ut. Jeg husker i jula så var jeg sånn positiv, husker jeg. Og konserter ble flyttet, og på en måte man fikk satt det, og det ser liksom bra ut. Det kommer til å liksom bli en festivalsommer og litt sånn, var man jo litt da. Nå er det bekmørkt igjen. Og det, man blir liksom ja, slått litt når man ligger nede, da, føler jeg. Det var litt knekk, faktisk. Men ja, man får ikke gjort noe med det.
Nei, altså det jo også sånn, for dere artister sin del, så det på en måte noen som har hatt planer som har passet superbra med at dette har skjedd. Sånn at man hadde uansett planlagt liksom nedetid, studiotid, alt det her. Og så har man på en måte fint kommet seg rundt på en eller annen måte. I hvert fall til en viss grad, da. Og så har du jo på en måte andre som hadde på en måte virkelig linet opp et live-år. Altså, du har jo Cezinando. Jeg føler han var liksom kjent for å ha den siste konserten. Det var vel liksom 7. mars i fjor. Den helgen så hadde han liksom 2 konserter på Sentrum Scene, som var liksom startskuddet for det albumet, som er et fantastisk album, som så mange på en måte har gått glipp av å oppleve i sin helhet, da.
Ja, ja.
Men så har man jo en tredje kategori, føler jeg, som kanskje du er litt i. Og det var artister som på en måte nettopp, altså det hadde skjedd noe i karrieren som gjorde at man egentlig begynte å ta veldig, veldig fart, og endelig skulle du på en turné hvor du mest sannsynlig skulle spille for liksom fullsatte lokaler for første gang i karrieren din.
Ja, man hadde merket en helt annen etterspørsel, og det var på en måte det året hvor man skulle virkelig ut, og det på en måte, det folk hadde sett på TV og hørt av opptredener, liksom for eksempel på Hver gang vi møtes og sånne ting, var, det var på en måte noe de skulle få oppleve det live. Og det var jo høy etterspørsel, utsolgt liksom det meste liksom, og det var... Det var på en måte ikke noe jeg hadde opplevd før sånn da, så det var så klart noe man gledet seg til. Jeg hadde oppgradert bandet, vi hadde kjørt inn blåsere, vi var liksom 10 gutter av gutta liksom på tur. Og det var på en måte noe man på en måte liksom skulle få liksom etablert seg litt sånn live-messig da. Og så kom ikke det. Vi rakk en utsolgt konsert i Molde, den også den helgen som Cezinando spilte, og så var det jo ferdig.
Ja.
Så det var jo veldig kjipt.
Ja, for hva er dine tanker rundt det da? At på en måte du hadde på en måte publikum der i din hulehånd, og så skal du nå, når du åpner igjen, kanskje prøve igjen? Er de der da på en måte? Altså, hva tenker du rundt det?
Nei, altså jeg tenker at jeg, for det første får jeg ikke gjort noe med det. Man vet jo også at en TV blir også fort glemt da, ikke sant? Allerede nå har det vært en ny sesong av Hver gang vi møtes, så det er liksom sitter liksom altså først i panna hos folk på en måte. Men samtidig så håper jeg på at det de hadde lyst til å få da, får de jo fortsatt på en måte. Så man må jo bare krysse fingrene for at de er fortsatt like gira på å se meg live som de var for litt over et år siden.
Men det har jo skjedd ting i musikklivet ditt siden da. Du har rett og slett gjort et lite grep, si.
Ja.
Og det er jo et grep mange har gjort før deg. Det er språkbyttegrepet.
Ja.
Og det tenker jeg, det er jo ikke nødvendigvis noe endelig ved det heller. Altså, Amanda De Lara ga ut en EP på norsk, hun er tilbake i en veldig amerikansk stil nå på en måte. Så det gjør jo folk, men hva er din grunn?
Det her var jo noe som ble pitchet inn av teamet mitt, til og med før Hver gang vi møtes. Og jeg skal ærlig innrømme at jeg var negativ.
Hvordan foregår det? Altså, hvordan foregår en sånn pitch? Hva, forklar.
Ja, så det når man sitter I et møte og liksom, ok, hva, vi måtte, man har jo noen korttidsplaner, og så har man noen langsiktige planer. Hvor på en måte vil man, hva vil man? Vi måtte ta som en runde på en måte litt, ok, hvor, hvor vil vi også?
Mm.
Og da var det... spesielt liksom plattselskapet som var sånn, men har du bare, ikke at jeg skulle gjøre det, men har du bare testet å liksom synge på norsk, skrive på norsk? Og det hadde jeg jo aldri gjort, og alltid liksom søkt engelsk, det har liksom føltes mest naturlig for meg. Og så var jeg veldig sånn, tenkte med en gang liksom nei. Og så begynte liksom hver gang vi møtes, og så gjorde jeg liksom noen ting på norsk der, og jeg sa liksom, jeg må ta det her I mitt tempo, jeg må kjenne på det. Og det ikke, vi skal ikke sette noen plan nå, men jeg hører hva dere sier, og så må jeg bare ta det litt som det kommer på en måte.
Men hva var grunnen deres? Hvorfor mente de at du burde teste det?
Jeg vet ikke, det, jeg vet jo ikke alt hva de tenkte, men, men de har jo hørt meg som synge på norsk, og det, jeg har også merket at jeg har liksom connectet på en annen måte, så føler jeg med noen folk når man synger på norsk noen av, det ikke noe å legge skjul på at de har sagt at de elsker å høre meg synge på norsk selv om ikke det noe jeg på en måte har kjent selv, men den lytteren har på en måte jeg har fått en annen connection der da rett og slett så det begynte med at jeg var egentlig superskeptisk og så kom jo på en måte hver gang vi møtes tingene hvor jeg også gjorde liksom noen ting på norsk en farfar I liv og litt sånne ting og jeg bare husker at jeg elsket liksom litt den der nærheten jeg fikk de låtene selv ved å synge på norsk da jeg husker jeg var det første som reagerte at jeg likte litt men det å skrive på norsk noe helt annet og da jeg vet ikke, det ble bare en litt sånn Jeg likte det mye fortere enn det jeg trodde, rett og slett. Det var liksom... Det ble liksom mer close, likte det. Jeg har også sagt at det her, jeg kommer, den engelske biten av meg, kommer alltid til å være der, og jeg kommer alltid til å hoppe tilbake dit, tror jeg. Det vet man jo ikke, men jeg har sagt at det her på en måte skal være et prosjekt nå, hvor rett og slett skal, skal gi ut et album på norsk, da.
Mm.
Og det gøy og det nytt og jeg liker å utvikle nye sider ved meg selv utforske nye sider ved meg selv og så det også viktig for meg å bevare meg selv også det også inntrykket det folk har av meg til nå det ikke en helt ny Chris det bare at jeg synger på norsk og ikke engelsk og så det jo, ja Det var langt svar, eller?
No, altså, det podcast, så kan du bruke så lang tid du vil det det som flaks, men når det den låta altså, når skal første låta ut?
Første låta skal ut 12. mars.
Ikke sant? Så når podcasten ute, så jo låta ute, så folk har hørt den.
Ja.
Jeg har også hørt den.
Mm.
Så jeg lurer jo på, altså, hva er... Jeg er nysgjerrig på om den låta handler om deg.
Låta handler uten tvil om meg.
Ja, og da, med det I mente, fortell hva låta handler om for de som ikke har hørt den.
Det her jo, jeg vil bare si det da, det her den faktisk den aller, og det lover jeg, det den aller første sessionen jeg hadde, hvor jeg skulle lage en norsk demo.
Ja.
Jeg har lagd kanskje nå sikkert en 14-15 demoer, men det her den første. Og for meg å skrive på nytt på norsk var annerledes, så jeg bare følte at, ok, jeg følte at kanskje den letteste måten var å dykke litt ned I seg selv, da. Finne noen konkrete ting, finne noe som har måtte vært veldig sentralt I mitt liv, og skrive og snakke om. Det var vel kanskje det som føltes var den beste løsningen når jeg skulle begynne å skrive på norsk, og ikke sette meg inn I masse andre ting, og sånn, bare fortelle noe. Og den låta her handler jo det her, jeg synger til meg selv som liten gutt og ideen bak den låten her begynte egentlig når hver gang vi møtes var og jeg skulle begynne å dykke ned I masse materiale, masse barndomsting og se på alle bildene og jeg på en måte har så sjukt lyst til å gi meg selv en klem da det på en måte jeg har ikke hatt noe happy barndom og den låta Smil I et eget speil hvor jeg på en måte synger til meg selv som barn jeg bare husker jeg så på de bildene og bare tenkte sånn har så lyst til å gi den gutten der en klem da
Hva det du så I de bildene?
Jeg så fasade jeg så en maske som på en måte var fake Og man har jo alltid liksom fått i min barndom har måtte vært det litt sånn der perfekt bilde som jeg har hatt problem med da. Man har liksom best i fotball var liksom musikk og så var det liksom mange andre ting født igjen liksom veletablert familie man fikk man var skolen kjekkast på skolen på sånne prisutdelinger det var liksom mange sånne ting men så var jeg var ulykkelig. Jeg hadde ikke bra med meg selv, sliter masse med negative tanker, alltid liksom jeg var på en måte min største fiende da. Var liksom aldri fornøyd. Og det var veldig sånn fasadetung barndom også. Rett og slett. Og den låta her litt sånn, jeg vet ikke om man kan kalle det oppgjør med seg selv, men jeg ville bare ja, jeg ville bare si noe om det. Det har vært så, det føltes også så rart å ikke liksom nevne noe om det. Det har vært så sentralt i mitt liv. Jeg har gått til psykolog en gang i uka i 5 år, fra jeg var 13-14 og liksom opp. Så det liksom, på et eller annet punkt også, så må man jo dele litt mer. Jeg vil også at, altså forhåpentligvis er det også noe folk kjenner seg igjen i, og på en måte kan være en liten sånn felles terapi i det. Det her var jo ikke noe, mitt mål var ikke at nå skal jeg lage en låt om mental helse. Det var det ikke. Det her var en sånn, mer en sånn, hjelp meg selv, i hvert fall få liksom sakte og liksom gi unge Chris en liten klem. Egentlig det som var på en måte tanken bak den låta da.
Det var derfor jeg spørte deg med en gang om det handlet om deg, fordi at det jo sikkert også konteksten jeg lytter i, med tanke på egne erfaringer. Så bare ved første lytt for meg på den låta, så ble jeg jo med en gang liksom tatt inn i helselandskapet på en måte. Og tenkte jo med en gang sånn, oi shit, hvis dette handler om Chris, altså hvis dette en låt du har skrevet på en måte til deg selv, så blir jeg, altså jeg blir jo ikke overrasket, fordi at liksom, alle har jo sitt, men ble på en måte litt sånn, hvordan skal man si det, jeg føler at det blir feil å si glad, for at jeg er jo ikke glad for at folk har hatt det vanskelig, men jeg ble så glad for at du fortalte det, på en måte, nettopp fordi at du er den du er da, og at, jeg tenker også at det jo ikke noen motsetning heller med at du han fyren. Du jo jævlig god i fotball, altså du jo det. Du var, altså sånn, du en kjekk fyr, eller sånn, skjønner du, men det betyr jo ikke at man ikke kan ha det andre.
Nei, nettopp, og det var jo det, på en måte, det jeg slet med, og kunne ønske på en måte jeg visste som barn, da.
Ja.
Og at, at dette her altså det jeg egentlig sier i andre verset, det er lov å ha det vanskelig.
Mm.
Det på en måte det som egentlig litt budskap i låta.
Mm.
Og jeg kjenner at, ja, kanskje mange, vi vet at det veldig tabubelagt å på en måte snakke om ting, spesielt som barn. Kanskje også spesielt som gutt, at jenter har en litt sånn lettere relasjon å dele ting og sånne ting. Men bare det å kanskje høre, jeg husker liksom spesifikt når jeg var ung, og bare det å vite at det var noen andre som måtte slet med det samme, hjelp litt. Fordi man føler seg ikke så alene, og bare det å bare høre at kanskje noen unge barn der ute som på en måte ser opp til meg og sånne ting bare hørte at han slet med det samme som jeg sliter med nå. Bare det er føler jeg også en terapi i seg selv da.
Men du må jo også ha vært i en litt ekstra vanskelig, altså jeg husker vi hadde sånn der foredrag på NRK en gang, for alle på en måte programledere i P3 i hvert fall, og så var det hun der, en som heter Hedvig Montgomery som sånn, hun blir vel egentlig kalt for litt sånn der reality-psykolog. Hun er ofte psykolog på reality-produksjoner, men hun er jo også sånn veldig kjent foreldre, eller sånn barnepsykolog, tror jeg. Men samme av det, poenget var at hun, jeg husker hun drev og vi gikk gjennom på en måte sånn, når man lager personlighetsdrevet innhold da, altså innhold som på en måte hvor man deler og det gjaldt jo kanskje spesielt for de som lager TV da, men når du da deler mye med verden, at man skal for det første være litt sånn nøye med hvilken rekkefølge deler du i, ikke sant? Og dette her med at når du har en opplevelse av deg selv, som veldig langt unna den opplevelsen andre har av deg, det jo sånn typisk som skaper mye angst i et menneske, fordi at det blir veldig rart for deg at alle ser opp til deg hvis du synes selv du er en taper på en måte.
Ja.
Men hvordan var det også noe du liksom kjente på den tida? At liksom du ikke kjente deg igjen i hvordan andre så på deg?
Ja, det var jo så klart, det var ikke grunnen til at jeg slet med ting, men den verste kommentaren jeg kunne få som barn var, herregud, så perfekt du er, Chris.
Ja.
Og den fikk man liksom mye, og det sånn vanskelig å snakke om, for det høres litt sånn der luksusproblem ut, men det er ikke det som er case her. Det er ikke det at man
på en måte... Men man blir jo på en måte satt litt på... Man blir jo liksom satt litt sånn over de andre på en eller annen måte, også når noen sier det.
Ja, og på en måte liksom motsetning til... eller, det skal ikke det, men jeg var på en måte en... en sentral person da
mm.
I oppveksten i vennekretser var liksom alltid han fyren som på en måte var liksom i sentrum da jeg var ikke på en måte han utstøtte på en måte som var på en måte i skyggen jeg var liksom alltid fra jeg var 5-6 år sto på en scene elsket på en måte folk visste på en måte hvem man var da men det var vel mer det at man på en måte ikke likte seg selv helt da mm. og jeg husker at jeg var så misunnelig på alle de folka som som ikke sto øverst på pallen eller som ikke liksom sang renest eller som ikke som gjorde de tingene der som bare jeg så var lykkelig
mm.
du bare så at jeg husker jeg var helt sånn fascinert på hvordan orker du å smile og le og sånn hver dag, for meg så var det fasade å stikke på skolen, da var det maske uff og så kom man hjem og så var man helt tom
mm.
Men så hadde jeg så klart opplevelser av av folk som hadde det så bra med seg selv og som ikke hadde de andre faktorene ikke fikk de kommentarene men jeg var så misunnelig på dem da husker jeg
mm.
Og det også så klart andre faktorer som som hadde ikke sant? Man var mor og far som ble skilt på en måte tidlig mm. og så på en måte har man det aspektet også med min søster
ja men det det ikke alle som vet
Nei, altså jeg har jo også en funksjonshemmet søster, som jeg delte mye om på hver gang vi møtes, men som på en måte krevde jo også mer av meg som bror da. Hun ble jo veldig fort en storebror, selv om man var en lillebror, og er på en måte vant til å hjelpe til med å dusje og hakke opp mat og gjøre sånne ting fra jeg var 4-5 år.
Mm.
Så fikk man så klart det stempelet der at man var liksom en god bror og, ikke sant, og alle de tingene der men jeg hatet meg selv og det jo som hardt å si men det gjorde jeg og jeg, det låtet handler om er en spesifikk hendelse om å skrike under vann og for folk så er det kanskje en metafor men for meg så var det realitet jeg, altså det er altså, folk kan tro at jeg ljuger men det var det eneste jeg gjorde når jeg badet og skrike under vann. Fordi det var ingen som kunne høre meg. Vi har et hus i Gran Canaria, og husker jeg alltid liksom, når jeg skulle bade, svømte litt ut, sier kanskje at man skal ut og pisse eller et eller annet, og så er det liksom under vann, og så er det å skrike så høyt som man kan. Og det var for meg en måte å liksom fylle litt bensin på bilen. Og så var det... Den er liksom tung, men ja, det var... Og så var man opp igjen, og da var man på en måte han blie perfekte Chris igjen, da.
Mm.
Men de sekunder under vann der var liksom essensielle for meg. Og det var tungt bare det å spille liksom, låta til mutteren var liksom beinhardt, fordi jeg er også opp... Det skal også sies, det viktig for meg å si, at jeg oppvokst i de beste liksom, rammene. Det her har ikke noe med liksom, rammene rundt. For meg så var liksom... ja, alt var perfekt da så det her det var liksom ikke noe med det men det var liksom ja, man stilte alt for høye krav til seg selv og man ble aldri fornøyd med den man var selv om alle på en måte likte den jeg var så det var en vanskelig greie men det derfor jeg synger om det å skrike under vann da det var liksom lykken, det var frihet og det høres brutalt ut men det var fakta, det var ingen som hørte meg og så var det opp igjen
Det var veldig sterkt å høre.
Ja.
Ja,
den
kjente jeg. Den kjente jeg.
Ja, nei, det er jo trist også, ikke sant?
Så det triste her er jo på en måte det barnet
ja.
Som ikke på en måte finner veien sin, på en måte.
Nei, og jeg kunne ønske at, og jeg ser på liksom bilder av meg selv som barn som en annen person. Jeg bare kunne ønske jeg kunne hjelpe barn, og jeg ser at det er liksom... en gutt som ljuger at den går til psykolog, han må gjøre det en gang i uka for å liksom bare ja, for å liksom holde liksom jula i gang og han ljuger om det til alle og han liksom, det er liksom mange ting der jeg kunne ønske jeg gjorde, kunne gjort annerledes da. Mm. Rett og slett. Og,
men hvordan, altså, hvordan reagerte moren din?
Nei, jeg skal jo ikke, vet ikke hvor mye jeg skal dele på en måte hennes tanker og sånne ting, men hun synes jo det så klart var, altså når folk som ikke har noe forhold til meg blir rørt av låta, så kan du jo så klart tenke som en mor.
Ja.
Og som hennes eneste på en måte friske barn da, var liksom hennes... så klart at at her han skal ha det så bra som man bare kan få det liksom. Så klart tror jeg det mørkt å høre at på en måte var jeg som sled mest. Rett og slett da. Så hun synes det var trist, men samtidig også som jeg sier til henne at det jo også på en måte fordi det gikk fint at jeg kan si at jeg nesten litt glad det skjedde om utenfor, fordi en, jeg hadde ikke vært den personen jeg var i dag, hvis ikke. Hvis jeg hadde bare vært på en autopilot hele barndommen, og sett på alle bildene nå, og sett det liksom, jeg har vært så lykkelig hele livet, så hadde jeg ikke vært den fyren jeg heller var i dag. Jeg tror jeg ikke hadde vært reflektert på samme måte. Så til syvende og sist så er man også litt glad det skjedde, og at jeg på en måte tok tak. Det var min mor som fikk meg til, var hun som dro meg til, en psykolog eller få profesjonell hjelp da. Og det var fordi hun så jeg begynte jo å få tics og jeg blunka og nikka og det var jo så klart noen visuelle ting der som gjør at her selv om han sier han har det fint så det et eller annet inni huet her som skurrer så det var jo hennes på en måte gevinst at jeg havna der rett og slett ja.
Shit, men der igjen da, så håper jeg også at liksom sånn, det som vi snakket om før på en måte, at også moren din liksom, eller sånn, det gjør hun sikkert da, men ser den der helheten da, at sånn, ja, dette var en del av det store bildet, men det var jo selvfølgelig også andre ting, på en måte.
Ja, altså, uten tvil. Det var jo mange andre ting som var bra, men liksom... Basen var på en måte at jeg kan ikke se tilbake på en barndom og tenke at her var jeg lykkelig. Jeg kan ikke se på bilder av meg selv under... Det var, altså, fra 16 og ned da. 16-17 og ned, så klarer ikke jeg å se en krise som jeg vet har det dritbra der og da. Og det litt synd og trist. Samtidig, i det norske prosjektet her, så var det litt sånn... Nå deler jeg kanskje alt for mye, men jeg følte bare at jeg ikke skulle liksom, jeg ville ikke begynne med en lettbeint låt, jeg ville ikke begynne med en låt om en eks man ikke har kommet over, eller et eller annet lettbeint, noe fint og søtt, og mer vanlig approach.
Ja.
Jeg følte at jeg ville ha noe litt mer dybde da.
Ja.
Samtidig som jeg også skal opp, og jeg jo en opptempo fyr.
Ja.
Det kommer til å komme lettbeinte låter her også, ja. På norsk, men det var viktig for meg.
Hjertelig velkommen til det. Yes. Ja.
Men det var viktig for meg å bare begynne med noe som kom litt dypere.
Ja, det artig at du sier dette nå, for at det første spørsmålet på, altså mitt første kritiske spørsmål til deg i dag, henger veldig sammen med dette.
Ok.
Og det spørsmålet, skal vi begynne der, eller?
Ja.
Er du klar?
Ja.
Det var nemlig, er Chris Holsten en litt glatt artist?
Glatt, ja. Ja, at du ikke har kommet liksom under huden.
Ja.
Ja.
Men dette spørsmålet fant jeg på før jeg hadde hørt på din nysang.
Ikke sant?
Ja.
Og det liker jeg veldig godt, og jeg håper at hvis folk har tenkt det, så føler jeg meg at jeg har gjort noe riktig med den låta, da. Jeg vil ta med folk litt mer bak fasaden. Jeg har aldri snakket om det her. Og igjen, det her var ikke en låt om mental helse, og på en måte nå skal vi på norsk, jeg vil hjelpe alle der ute. Det var mer en sånn til meg selv, en liten sånn terapi til meg selv, egentlig. Og bare liksom få...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Følt at jeg fått gitt den klemmen til meg selv.
Mm.
Og det gjennom musikk jeg uttrykker meg, og det var en gyllen mulighet til å på en måte gi lille Chris en god klem.
Mm. Men det jeg blir litt nysgjerrig på da, altså kompisene dine fra den tiden, i hvilken grad visste de at det var noe?
Nei, det var en som på en måte visste det, og så jugde man jo om alt annet til alle andre. Jeg hadde alltid, til og med når jeg gikk på videregående, så spilte jeg på LSK og trente med A-laget. Da kunne jeg alltid skylde på at jeg hadde trening med A-laget, for da måtte jeg gå i skoletimene, ikke sant?
Mm.
Og det var ikke noe rart å tenke at jeg stakk fra en naturfagstime, for jeg skulle ha trening med A-laget. Men det her skulle jeg ikke ha. Jeg har også vært litt sånn, men der kanskje jeg har vært litt dårlig da, at jeg har vært dårlig på å liksom dele det. Men samtidig også valgte jeg på en måte hvem jeg ville dele det til. Det heller ikke noe jeg liksom ville snakke om til alle og sånne ting, men jeg kunne ønske det på en måte var mindre tabulagt, og her jeg har jo oppvokst i en fotballkultur, et machomiljø på syre, hvor på en måte det å snakke om ting, det første du får, du gøy eller? Og det sitter sikkert noen fotballspillere der nå til og med og tenker, oh, herregud, det deles. Men altså, så jeg mener, det litt den mentaliteten da.
Mm.
Og det fakta. Bare
men det så sykt rart det der, for jeg føler sånn nå det så mange steder i samfunnet som på en måte åpent.
Hvor mange homofile fotballspillere finnes det? En?
Ja, finnes det noen i det hele tatt? Det var morsomt med den der idrettsskalaen. Så ble jo det på en måte belyst gjennom to dommere. Eller du vet, bare sånn...
Ja.
Og det sjokkerende, ja. På en måte. Men jeg skjønner ikke hvem det sjokkerende for. Fordi for meg, altså, jeg bryr meg ikke engang. Jeg bryr meg jo selvfølgelig fordi at det så tabubelagt, at jeg vet at det finnes ulykkelige mennesker der ute,
ja.
Som ikke kan være seg selv. Mm. Det bryr jeg meg om. Men liksom, jeg synes det så rart at liksom det der fortsatt henger igjen, og det gjør meg så trist.
Ja, men det gjør det. Og jeg også har jo mange venner som spiller fotball, og på en måte snakker om litt hvordan kulturen er.
Mm.
Det fakta, på en måte, sånn det er. Og det verdens største sport, og det så mange fotballspillere der ute. Både på profesjonelt og amatørnivå, men det fortsatt i den samme kulturen, samme mentaliteten. Det på en måte, det jo ikke bra.
Mm. Og jeg husker at da heimebane... ble laget, så var det jo liksom litt snakk rundt dette, om åpenhet og det å kunne liksom være seg selv i fotballen, og der kom Jon Carew med et litt sånn interessant perspektiv, husker jeg, for han var litt sånn der, men når du sitter i garderoben med en fra liksom Argentina da, som på en måte har vokst opp uten foreldre på gata i Argentina, og forteller liksom om hvordan de sender penger hjem til venner i Argentina, på en måte, og de har ikke liksom spist mat på to uker, eller du vet sånn der, og så skal liksom jeg komme med bare sånn, ja, følelsene mine. Ikke sant?
Ja.
Og det jo også, det jo også et aspekt, det blir jo selvfølgelig i den internasjonale toppfotballen da, hvor man møtes sånn på tvers da, men det liksom, ja, men det der at vi i Norge så sjukt gammeldagse.
Mm.
Det skjønner jeg ikke.
Ja, det jo helt vilt, og bare det at jeg spilte teater i så mange år, ble jo at man på en måte ble jo, fikk et litt sånn der feminint av på en måte fotballgutta da. Det var liksom ikke...
Ja, fordi du faktisk spilte teater også? Altså du drev med teater?
Yes.
Ja, for da drev du jo med teater både generelt i livet, men du holdt også på med aktiviteten teater.
Yes. Ja. Så det var jo, det var mye for lille Chris, det var det.
Ja.
Selv om på en måte jeg har alltid vært på en måte sikker på min seksualitet, så husker jeg at jeg også slet skikkelig med det. Det er ikke noe, ikke at jeg ikke har noe imot det, men det var ikke den jeg er. Det ikke den jeg så personlig på en måte få sånne kommentarer, fordi at man, det endte med at man på en måte følte skam over kanskje noe man var flink til. Da.
Mm.
Det jo, det veldig synd, men det var på en måte et identitetsproblem, og det jo kanskje normalt blant unge. Det på en måte den låta her handler om, stikker jo veldig mye dypere enn det da. Men summa summarum her, så rurte det her opp I gryta.
Men jeg synes det så rart da, fordi man skulle jo tro at liksom idrett som fristed, altså idrett jo så viktig for så mange mennesker. Mm. Idrett kan jo fylle et på en måte hull inni oss mennesker gjennom fellesskap og aktiviteten, og på mange måter så det jo liksom en oppskrift til bedre mental helse.
Ja, som barn tror jeg det, men som eldre, jo mer profesjonelt nivå det kommer, så det mer prestige enn liksom et fristed. Da.
Mm. Så det så rart også det der at man ikke skal kunne si hvordan man har det, fordi I hvert fall min opplevelse sånn, jeg husker at jeg fikk sånn, at jeg fikk liksom panikkangst for første gang, og jeg ble sånn skikkelig, skikkelig, skikkelig dårlig liksom.
Mm.
Første gang jeg da skulle gjøre noe hvor det var sånn masse press, skulle gjøre VG-lista sammen med Staysman, og da husker jeg var så glad for at det var med Stian, for at jeg visste jo at han har vært I krigen liksom, eller sånn, han har opplevd så sykt mye, så jeg følte meg så trygg med han, og jeg husker jeg bare sa til han sånn, du jeg har liksom nettopp begynt å få panikkangst, og jeg har det skikkelig vanskelig med det, og jeg sykt redd for at jeg skal dø på scenen og, eller ble det sånn, han bare ja, ok. Eller sånn, var det noe mer da? Eller var det, ja, da vet jeg det, tusen takk. Og så hadde jeg sagt det, og så var det borte. Eller skjønner du?
Fordi det terapi seg selv og bare få delt det på en måte. Du har sikkert mannet opp så mye for å si det, bare ikke sant, det.
Ja, ja, og da tenker jeg jo at også sånn I idretten da, og det å ikke kunne si hvordan man egentlig har det, at det blir jo bare en ekstra byrde som gjør at du dypest sett kanskje bare presterer dårligere. Derfor synes jeg det rart at det ikke et mer åpent sted da.
Jeg helt enig. Det veldig rart, men sånn det nå litt. Og det var på en måte det var på en måte litt den kanskje den fyren man også ble da, at det var veldig fasadetungt da.
Mm.
Men samtidig så var jeg altså alle sliter jo med sine egne ting, men jeg I hvert fall jeg gikk jo bevisst på en måte for å få hjelp. Jeg ville ikke dele så mye. Jeg sa nesten ikke helt. Jeg sa aldri til moren min eller hva jeg på en måte slet med konkret. Jeg ville ikke det. Jeg ville på en måte ha en ekstern person som ikke var I livet.
Mm.
Hvor jeg kunne på en måte bare si alt, dele alt. Som ikke på en måte var dømmende eller tok stilling til andre ting.
Mm.
Det var så sykt digg. Og jeg bare tenker liksom sånn der. Det der ordet profesjonell hjelp så veldig tabubelagt da. Men for eksempel da.
Ikke for meg.
Nei, men satt på spissen da. Når man, på en måte, man går til tannlegen da. Hvert år som barn. Det profesjonell hjelp. De kan på en måte det de driver med. Det det som definerer profesjonell hjelp.
Ja.
Man går jo til og med til tannlegen hvis man ikke har hull, bare for å sjekke.
Ja.
Men det som foregår mellom øra dine, det skal man liksom ikke røre. Og det det viktigste du har. Og at på en måte... Det går an, du må ikke ha problemer for å oppsøke en sånn, altså en psykolog eller en eller annen å prate med. Det handler om også å være litt før og var.
Mm.
Så jeg bare håper at det blir på en måte veldig mye mer godtatt. Og at hvis noen sier at de sliter, så ikke det heller sånn, åh, shit. At det på en måte, det lettere å prate om.
Mm. Ja, for det noen ganger, jeg synes jo det så lite sjokkerende, at noen ganger når folk forteller meg ting, så jeg litt sånn, ja.
Ja, ja, men jeg enig.
Det sånn livet på en måte også, for det handler jo også litt om å gjøre det mindre sensasjonspreget, ikke sant?
Nettopp.
Det ikke noe sensasjon, fordi livet suger innimellom, og det gjør det for de fleste, og den eneste måten å på en måte gjøre det bedre på egentlig at det vet alle, og det går helt fint å si det, og tenke på hvordan hadde du reagert hvis noen hadde fortalt det til deg.
Mm.
Du hadde jo mest sannsynlig bare ville gi den personen en klem.
Nettopp.
Mm.
Og man hørte veldig lite om det, og derfor endte det heller med at man trakk seg på en måte vekk og holdt det for seg selv.
Mm. Ok, da skal vi gå videre til neste kritiske spørsmål. Og det hvor mye vil du si at det hjelper karrieren å bli med på reality-tv?
Jeg tenker at det helt individuelt.
Mm.
Nå har jeg vært med på hver gang vi møtes nå sist da. I sesong 9.
Har du vært med på noe annet?
Stjernekamp.
Har du vært med på Stjernekamp?
Ja.
Ok, ja.
Men det er jo ja, det føler jeg liksom egentlig folk
er 2018. Ja, fader, det er helt glemt. Men ja, nå kom jeg på at du sang en seddlåt. Kommer jeg på noe?
Ja.
Ja.
Så man har gjort noen sånne ting, men det jo også en, føler jeg vel, det har jo skjedd veldig mye etter det, men ja. Det jo helt individuelt, jeg følte at jeg har på en måte alltid vært en live fyr og en live person, jeg hadde på en måte ikke, jeg har jo ikke, på en måte vært, jeg vet jo at på en måte de aller aller største ikke med på det, fullt klar over det, men samtidig for meg så handler det om å vise, jeg følte jeg hadde mer å vise, og det handler ikke om å på en måte, altså jeg litt sånn, jeg husker jeg så på hver gang jeg møtes som, som barn, og tenkte at shit, hvis jeg med der, så det jo, det en stor drøm å kunne få være med der, tenkte jeg jo som en ung fyr som elsket musikk, og så klart når, etter hvert når spørsmålet kommer, det har vært mange sesonger, blir det noe mer, ikke sant, jeg tenker, du lever en gang, her har du muligheten, gjør det litt også. Og så jo egentlig det, så klart man jo yngst rundt bordet, og jeg fullt klar over at man ikke har den katalogen som, som for eksempel Odd Nordstoga har, eller Elbilis har, eller men samtidig så har det på en måte også blitt et konsept hvor det seks artister rundt bordet som prater og deler og tolker hverandres musikk uten å på en måte henge det på at hvor mange år i spillemann du har, eller at du må være en legende da. Jeg tror også det som sunt for seerne, at det kom litt ungt blod inn der også, at det også et litt annet sound på opptredene, rett og slett.
Altså, jeg elsker jo alle reality-programmer.
Ja, jeg har ikke vært med på noe annet enn det som musikkrelatert, da.
Nei.
Så det, men det jeg glad å...
Men du åpen for å være med på noe annet, da?
Ja, så jeg har jo så klart... Ja, det så vanskelig, fordi jeg føler som artist, så på en måte takker man jo nei til veldig mange ting. Jeg har jo takket nei til, man takker jo nei til på en måte, ja, Farmen kjendis, eller 71 grader nord, og sånne ting som jeg vet at jeg hadde elsket 71 grader nord.
Hvorfor blir du ikke med da?
Jeg vet ikke, jeg må spare litt, og jeg kan ikke gjøre alt før jeg er 30.
Nei, men altså, plutselig jo programmene borte da.
Jeg vet det. Jeg vet det, men samtidig så det jo helt uavhengig på en måte hva det gir, så jo også denne, disse konseptene også jo, har jo store innspillinger over lang tid, for eksempel under en festivalsesong da, hvor så klart det viktigere for meg å spille konserter og fly rundt, og det også bare en grunn til at man ikke har tid eller kan.
Ja. Ja, det jo greit nok. Men det får meg liksom til å tenke litt det her med at du jo en veldig allsidig artist, og sånn rent kreddmessig er det egentlig en liksom, tenker du, det en ulempe å være god til mye?
Ja, nei, altså det jeg tenker ikke, altså det jo ikke en ulempe å være god til mye, men kanskje, altså sånn i det jo ikke, det jo ikke kredibelt å være med på disse programmene, på en måte det det jo.
Før var det veldig ukredibelt, føler jeg, men jeg opplever jo virkelig at ting har endret seg da. Altså sånn, hadde på en måte, nå skal jeg gå veldig langt tilbake i tid, så jeg mister alle lytterne, så la oss, for at nå skulle jeg tilbake til Luke Star med artisten Truls, som var vokalist i det bandet. Hvis Truls på den tiden hadde blitt med på noe av dette, det hadde vært sånn, å fy faen, liksom, snakkes aldri, sånn er det ikke lenger.
Nei.
Sånn er det ikke lenger, og på en måte... Det jeg synes gøy med sånn du beskriver det da, sånn der at du har lyst. Du synes det gøy. Og så det sånn, skal du ikke gjøre det da, skal du ikke gjøre det du har lyst til, fordi at noen kommer til å rynke på nesa.
Det bare og litt sånn... noen også veldig få. Det kan være liksom noen i bransjen, til syvende og sist, de som sitter og ser på, liksom, liker det de ser, og det har alltid vært en drøm for meg å være på hver gang vi møtes. Og hvis jeg da, ja, kunne kanskje ha ventet et år eller to på en måte, nå har det også skjedd ting etter jeg var på vei å møtes, plutselig er jeg nominert til årets låt på Spellemannsprisen, sånne ting jeg ikke hadde når jeg var på gården. Men igjen, det som min mor sier, alt skjer for en grunn, og jeg får ikke endret noe på fortiden, og jeg har alltid hatt en drøm om å være med der, og hvis man får spørsmålet, så ja, man lever en gang.
Men du gjorde ikke du veldig god figur der da?
Det jo ikke meg opp. Det ikke jeg som skal dømme det, men jeg føler jo at...
Men folk synes det var ålreit.
Det virker som om folk likte det jeg gjorde.
Ja.
Og på en måte ble jeg også mer kjent med meg som fyr. Og det har også vært litt sånn der... Jeg har ikke følt at folk virkelig har kjent meg ved å fly rundt på VG-lista år etter år og ha den der ene låta, og så det tilbake igjen. Og så du ut på scenen, tre minutter og tilbake igjen, og One Way Ticket to Mexico reflekterer ikke meg som person. Så det handler...
Hva med Race of Light?
Lett på en tid, en veldig lett på en tid. Og det kanskje en konsekvens av å bli litt eldre også. Ja.
Du ikke så gammel da?
Nei, men jeg nei.
Det 27 som tallet?
27 tallet, jeg blir 28 4. mai.
Ja, ikke sant.
Men min mentale alder føler jeg noen ganger liksom 60, ass. Jeg føler meg så gammel.
Jeg har motsatt, min mentale alder har aldri gått et steg forbi 23.
Oh, ja. Ja, nei, jeg føler jeg sånn der
men du har fått litt sånn erfaring
på
veien.
TikTok eller ikke, der føler jeg sånn, det føler jeg vet ikke. Nei, man...
Nei, bare du får litt kaffe og napoleonskake, så du happy.
Da jeg happy.
Ja. Men det har vært ganske mye sånn snakk i det siste om dette med å få vise frem musikken sin på TV. Og der har det jo faktisk vært litt kritikk da, mot alle mulige sånn cover-programmer, ikke sant? Fordi at den eneste måten man kan få komme på TV og vise musikken sin er ved å spille andre sin musikk. Hvilke tanker har du gjort deg rundt det?
Ja, jeg vet ikke, det er mange, altså alle har jo sine meninger, og så klart det kritikk rundt det meste. Jeg har valgt å ikke fokusere på noe kritikk, eller hva folk... jeg må tenke på meg, og jeg tenker at det gir meg mye, og når jeg er gammel så kan jeg se tilbake på det, og det ga meg mye da, og det holder for meg.
Ja, men tenk på sånn der altså det jo, opplever du selv da at du får vise deg frem?
Som artist på en måte mine låter, får jeg jo ikke det fordi på en måte sånne programmer så tolker man jo andre sine det mer vel det at man blir mer kjent med meg som person
ja.
Jeg har jo mine låter i katalogen rundt bordet, men det blir jo da presentert i en helt annen sjanger. Så det på en måte, det ikke sin musikk.
Nei, og dette, men det jo det programmet på en måte, og det jo sånn sak, og det føler jeg et veldig sånn tydelig konsept. Men så har du jo på en måte da, altså det kritikken går på er jo ikke de programmene i seg selv, det jo mer mangelen på andre programmer hvor man faktisk kan komme og synge sin egen musikk da. At det ikke er liksom noe, at det veldig få vinduer for å vise seg frem da.
Ja, det jo liksom Grand Prix. Det liksom det eneste konseptet hvor du kan faktisk kan ta med din egen låt. Ja.
Og så er det Lindmo og Senkveld da.
Ja, og så klart du har jo... det har du jo.
Ja, så hvis du har flaks så kan du synge din egen sang på sånn julekvelden også, på en måte.
Jo, nei, det er sant. Men da må man jo være også et visst sted for å måte, få muligheten til å gjeste Lindmo eller gjeste Senkveld. Man må ha noen knagger... og henge på en måte også for å komme inn dit.
Ja.
Helt enig at Norge trenger også et program hvor man, for eksempel de som ikke får gjeste Lindmo eller Senkveld, får en plattform å kunne vise sin egen musikk, uten å måtte det covers andres nødvendigvis.
Ja, jeg synes det er en morsom debatt da, selvfølgelig, fordi jeg holder på med dette selv.
Ja.
Men jeg synes så på en måte til alle som kritiserer, så er jeg litt sånn, ja, hva vil dere ha da? Eller sånn, hva er det dere savner på en måte? Fordi at på den tiden folk hadde det tilbudet som for eksempel lydverket var da, så var det jo ingen som så på det. Så de må nesten fortelle hva er det dere savner? Og på en måte så får jo vi andre liksom finne ut hvordan man skal løse det da. Men derfor så føler jeg noen ganger at det er en litt konstruert debatt på et eller annet nivå, fordi det er sånn, tiden har jo vist at folk ikke ser på det, og selvfølgelig kanskje man skulle prøve det igjen da. Og selvfølgelig er ideen også god nok, så har jo jeg troa på at folk vil se på det. Men den ideen må være ekstremt god for at mennesker skal være interessert i artister de ikke kjenner, og musikken de aldri har hørt før, med tanke på hva som skjer med liksom, oppmerksomhetsspennet til folk om dagen, som jo er minimalt, liksom.
Ja. Og så føler jeg også at folk liksom redd nye konsepter.
Ja, altså jeg vet jo det i kraft av at jeg har jobbet med nye konsepter. Det vil jo ikke alltid artistene heller være med på. Og da har du jo på en måte det, den utfordringen igjen da.
Ja, jeg tenkte på seerne da. At liksom Ola Nordmann der ute redd for nye konsepter.
Ja.
Oi, her det ikke den lovveggen lenger jeg vant til å se hver lørdag klokka 8 eller... om det bit for bit eller hva det som det, man blir jo også litt sånn vanemennesker på en måte og at man litt redd for å men der må jeg føle også da bransjen bør ja, bare stå I det og skape disse konseptene og plutselig så klaffer det og så det kjempefint
ja, men det nettopp det da, så ikke sant det jo en runddans mellom publikum
yep.
oss som lager ting og dere artister
yes.
og vi må jobbe på en måte sammen hvis ikke så blir det ikke
Nei.
På en måte
Nei, helt, helt enig. Og det konseptet finnes jo ikke enda, så der det jo...
Nei, da blir det Maskorama, liksom. Så nå det sånn, hvis dere synes det det gøye, da fortsetter vi med det. Hvis ikke, så må dere huske å se på også de andre tingene.
Nettopp.
Ja. Dette med altså musikkbransjen, hvordan opplever du å ha den som arbeidsplass?
Jeg elsker jo musikk, og jeg føler meg veldig privilegiert som kan stå opp hver morgen og på en måte ha det som jobb. Og jeg nok ikke en fyr som... jeg har jo så klart mine meninger, men jeg kommer alltid til å være en fyr som litt sånn... ikke skal... Jeg sitter litt stille I båten på en måte når, hvis det brenner, da. Liksom litt mer sånn genert der. Det jo, jeg føler, men det jo på en måte en, å passe på litt hva man sier, vet du.
Men hva det? Jeg skjønner ikke, hva det som kan gå så galt, eller hva det du?
Nei, men jeg jo ikke her for å kritisere. Eller,
Nei, men altså, det jo lov å si, altså sånn der, altså, jeg har mange ting I min bransje jeg gjerne kunne hatt en endring på. Det betyr jo ikke at jeg liksom klager eller noe, det jo bare at man vil jo på en måte pushe ting fremover.
Nettopp, kanskje det på en måte jeg synes har på en måte vært litt si slitsomt da. Det kanskje det der jeg om å helt til å være liksom aktuell og den aktualiteten på en måte, fordi man ikke på et nivå hvor, man kan, hvor det kan gå tre år og du kan bare jobbe på et eller annet album og så du på samme sted når du tilbake igjen og en hit nå, den varer en periode, og så hvis du ikke har en ny igjen om en kort tid, så, så det glemt, føler jeg litt da. Men det jo noe litt sånn som det
Så der må jeg faktisk rette litt på deg, Chris, fordi at nå jo du faktisk I en ganske heldig situasjon for din egen del nå det siste... de siste månedene, hvor du og Frida faktisk har gjort en cover som har holdt koken
Ja.
Ekstremt lenge. Så der har du jo på en måte fått til... Jeg forstår deg veldig godt for øvrig. Jo,
nå snakker
jeg
om når den der over, da, for eksempel, hvis den ute.
Ja.
Så må man på en måte komme med noe nytt. På en måte holde seg da aktuell.
Ja.
Men samtidig så føler jeg...
Ja, eller må man det?
Jeg vet ikke. Jeg
for det synes jeg så vanskelig, for at du vet, sånn som... Ikke sant, nå Sondre Justa har vært borte lenge. Ikke sant? Og så... selvfølgelig det eneste liksom, han kanskje utsetter seg selv litt for nå da, det jo det der å være borte lenge, og så skal han nå komme ut med noe og hvis folk ikke bryr seg da så det jo litt kjipt at man må borte lenge på en måte, men samtidig så føler jeg jo at du på en eller annen måte gir deg selv en litt større sjanse for en boost da ved at folk har savnet deg
det en balansegang mellom å holde seg aktuell og skape momentum
ja.
Som jeg føler litt sånn nå har jeg på en måte, Sondre har jo på en måte et stort live publikum, og jeg føler han har veldig trofaste fans da. Så jeg tenker at at det går fint, helt uavhengig av hvordan på en måte låta eventuelt blir mottatt. Men jeg vet liksom ikke. Men jeg føler også bransjen litt sånn, mer sånn åpen og for det ikke det hitmase, føler jeg. Og det digg, at alt skal være så veldig hittete, var jo på en måte noe man syntes var litt slitsomt, og på en måte også som krasjet litt kanskje mot din musikeren I deg da.
Ja.
Nå ser man også på topplistene, det jo alt mulig rart.
Du kan jo ikke forutse det nå, det jo det som hele greia at sånn, altså se på Spotify Top 50 nå.
Ja, det helt vildt.
Og prøv å gå i studio og lage en hit, det sånn.
Nei.
Da, det lettere å bare drite 100% i det, fordi det ingen rød tråd, liksom.
Nei, og det tenker jeg i hvert fall bra. Det liker jeg.
Mm.
Det ikke sånn at du hører liksom nummer en, og så tenker du, ja, så klart, det, du hører at det en hit, det sånn... Plutselig det driver license, eller så det noen andre ting som du kanskje ikke, hvis du hadde hørt den som en pitch, hadde du ikke tenkt at det der nummer en hit. Så det den uforutsigbarheten, jeg tenker jeg litt sunn da. Mm. Det gir litt plass for at folk kan gjøre det de faktisk vil, og så...
Ja, fordi kanskje det det som skal til for at man gir opp og på en måte jager noe man ikke da.
Mm.
Og det tenker jeg liksom, som lytter på en måte, og som litt mer aktiv lytter enn gjennomsnittet, på en måte, så føler jeg det så lett å høre når noen prøver på noe, hvis du skjønner. Og det også noen ganger litt sånn trist på en eller annen måte, for det litt sånn, det her, og i hvert fall liksom når jeg følger artister så tett, og etter hvert som du lærer mer og mer om artisten, så liksom det også lett å høre når det noe som litt sånn dissonans mellom ja, artisten og uttrykket da.
Ja, det handler jo også litt om, nå handler jo ikke livet til en artist for alle om å være på topp 50 heller, på en måte. Det avhenger jo hvordan publikum du har. Vi alle vet jo at majoriteten av kanskje Spotify jo på en måte mer TikTok-publikum eller yngre, da. Det også liksom hvem man vil snakke til, rett og slett.
Men sånn som, altså med navnet, nei... Gud, navnebytte, sier jeg. Altså, med språkskiftet ditt.
Mm.
Det, altså, i hvilken grad det strategisk versus å komme liksom innifra som et ønske fra deg?
Jeg føler at det en av på en måte effektene, for eksempel på hver gang jeg møtes, var på en måte at jeg fikk et mer eldre publikum.
Mm.
Og det merket at jeg likte veldig godt. Man har på en måte vært litt den der... Ja, glatt artisten som har gjort liksom VG-lister og de tingene der, og man gjorde konserter, men det var liksom, folk ville heller kanskje ha den selfien enn å faktisk sette pris på låta da. Og det finnes så klart begge deler, men jeg føler jeg på en måte snakker til folk som litt eldre enn hva jeg gjorde for noen år tilbake da, og det liker jeg.
Men ja, for at det også jo, apropos det holdt jeg på å si, det jo veldig mange artister som damer som bekymrer seg for liksom, dette med alder, og sånn der, hvor lenge kan jeg holde på med artist, eller holde på med å være artist, og det opplever jeg at veldig få dudes ever har tatt opp med meg. Men det noe du tenker på, og liksom det... også på en måte litt med på det der, ja, kanskje jeg skal skaffe meg litt sånn eldre publikum sånn at jeg kan holde på med dette litt lenger?
Nei, for min del, man kunne sikkert snakket mer rundt det, men for min del det ikke noe med alder å gjøre. Og jeg takknemlig for de dagene og det livet jeg har, og så lenge det varer, og når det ikke eventuelt ikke der lenger, så tar jeg stilling til det da. Jeg føler at jeg har en litt sånn litt på grunn av den også historien som vi har snakket mye om, at jeg har en litt mer sånn leve i nuet mentalitet, som jeg føler at folk burde også vært flinkere til å ha. Ikke tenk så mye. Eneste du skal være opptatt av å være lykkelig i dag. Plutselig det ikke noe i morgen. Altså, du vet ikke lenger. Ikke at man skal liksom snakke om døden, man vet at plutselig skjer det ting, eller bare så lenge du lykkelig i dag, og lykkelig med det du driver med, så tenker jeg at det liksom veldig sånn konkret mål, som liksom enkelt å jobbe mot, da, som er sunt, tror jeg.
Mm.
Ikke planlegge så mye, eller skal ha for mange drømmer du da, som eventuelt da blir nedtur hvis ikke det skjer, og bare ha det fint med deg selv, tenker jeg.
Og apropos det, jeg føler at artister, altså dere, for å ta alle under en kam, eller hva det heter, så det er mye tankevirksomhet. Det mye som tenkes på, og hva det dere artister tenker litt for mye på, tror du?
Tenker nok litt for mye på hva andre syns og hva andre mener. man får jo helt jeg kan ærlig innrømme at den låten som nå da folk forhåpentligvis har hørt som jeg ikke har sluppet den nå for den her spilles i noen dager før ja. Det blir publisert
ja.
Skikkelig redd og nervøs på en måte gi noe så personlig noe som så jeg tenker veldig mye på liker andre det jeg kunne ønske jeg hadde litt mer sånn likt eller ikke like det her viktig for meg å si noe om
Men det ikke sånn du egentlig har det sånn dypest sett?
Jo, så det reflekterer nok litt av det Og på en måte litt av den lille gutten som var ulykkelig han, Den jo inne her fortsatt et eller annet sted Så det ikke friskmeldt Men, jeg bryr meg nok veldig litt for mye om på en måte hva Tenker for mye på hva andre skal mene og hvis jeg med på det, hva tenker dem om det? Hva tenker liksom bransjen hvis man gjør det? Liker egentlig de folka der, den låta her? Altså, jeg kunne ønske man egentlig bare sto mer I seg selv, da.
Mm. Men sånn som dette med anmeldelser, og når folk skriver om deg, da. Hvordan opplever du det?
Opplever det som at jeg har egentlig bare vært innforstått med at det litt sånn som det funker, rett og slett.
Hvor lei da blir du hvis noen skriver at du ikke flink?
Nei, altså, det jo litt sånn også om man funker som person, da. Hvis du, alle vet jo det, hvis du får 100 komplimenter og en kjip kommentar, så henger du deg opp I den ene kjipe kommentaren. Det litt sånn vi bygd opp, føler jeg. Og litt sånn essensielt hos de fleste. Men så klart, man synes jo det kjipt og på en måte, hvis en anmelder på en måte skal skrive noe kjipt, det synes man jo. Og så må man jo da huske på at det veldig mange andre der som synes det ikke kjipt. Og flippe fokuset ditt ganske fort.
Prøves, si.
Ja.
Ja. Men er det noen andre norske artister som på en måte inspirerer deg på det vi snakker om nå, det der å tørre å stå I seg selv og på en måte gi litt mer faen? Det noen du på en måte ser på som du tenker sånn, åh, det der, den artisten gir meg liv?
Man har jo så klart mange artister man ser opp til, og alltid liksom vært superfan av mange, men det ingen sånn konkrete som på en måte har liksom hengt der hele tiden, som jeg liksom jobbet mot, sånn vil jeg bli. Det her har liksom vært mer en sånn, ok, nå må jeg ta en runde med meg selv på en måte.
Mm. Ikke sant? Men hvem blir du mest glad for hvis ringer deg og spør om å gjøre en feature?
I Norge?
Ja. Må avgrense litt.
Ja. Kanskje... kanskje Sigrid.
Ja.
Nok en av mine favorittartister. Alltid som vært... Det vet jo ikke jeg, men I hvert fall oppfattelsen at... Det er ikke noe glitter og glamour, og det liksom, hun seg selv, og vært liksom tro mot soundet sitt, og sin greie, og jeg vet ikke. Personlig liker jeg veldig godt personligheten, som jeg får gjennom musikken, og nå kjenner jeg ikke henne som person sånn ordentlig, så det vet jeg jo ikke. Fan.
Men altså, hva din på en måte sånn motivasjon da ved å liksom stå opp og gå I studio og jobbe på hver dag på en måte? Hvilket avtrykk det du ønsker å gi?
Man har jo faktisk merket nå, jo eldre man blir også, at musikken har fått et litt... hvordan skal man si det? Man får mange meldinger også at musikken hjelper folk. Og at musikken min har fått en annen betydning for folk enn hva man trodde den skulle ha og det ikke hvor det kanskje hele drømmen før var at folk skulle stå og hoppe til den på fest eller være rockefot på trikken eller et eller annet så med en gang man får en sånn melding om at hadde det ikke vært for den låta, så vet jeg ikke om jeg hadde vært i verden nå. Mm. Folk som har vært på et mørkt sted og på en måte finner terapi i låten, har vært en sånn... Da begynner musikk å på en måte handle om viktige ting, og på en måte da... Så lenge man på en måte kan hjelpe noen, så jeg happy på en måte. Mm. Samtidig som jeg også vil hjelpe meg selv litt på en måte. Men så klart, igjen, den låta her, hvis den var til meg selv, men så klart hvis andre også kan høre på den, kjenne seg inn i den, og det kan være en sånn felles terapi, så så klart det drømmen.
Ja.
Ja. Svarte jeg egentlig på spørsmålet?
Ja, du gjorde det. Altså, det jo for at det litt sånn, hva det man egentlig vil med det? Og jeg tenker sånn, på et eller annet tidspunkt så begynner jo kanskje det å lage musikk. Det begynner kanskje bare med at man har lyst til å lage musikk, på en måte. Og så etter hvert som du, karrieren utspiller seg da, så kanskje får det liksom en annen mening. Og,
ja, det var litt det jeg sa. At man plutselig får det der meldingen om at det hjalp meg i livet, eller det fikk meg opp og kjenner meg så igjen. Og litt det der, at folk får terapi i min musikk da.
Mm.
Betyr veldig mye.
Mm.
Og gjør det mer meningsfullt å stå opp og gå i studio enn å bare det at det skal være litt rockefot på trikken eller noe du hører på bussen, at det skal treffe, og det liker jeg veldig godt. Det en god motivasjon jeg føler jeg har når jeg får de meldingene.
Og det jo lettere på norsk. Altså, jeg hadde nok ikke reagert så kraftig på den nye låta di hvis den hadde vært på engelsk. Men det nok også, for da hadde jeg ikke først og fremst, da tror jeg ikke jeg hadde vært så kjapp med å tenke at det handlet om deg heller.
Nei, og jeg sier jo du hele låta bevisst, fordi at jeg vet ikke om jeg skal helt si det, men jeg for meg, når jeg hørte låta alle elsket den, jeg slet med å like den, fordi jeg ble nesten flau. Og det på en måte min historie, og på en måte jeg ser du kunne hatt litt bedre. Man blir nesten litt sånn flau av å høre den også, fordi det så nærme.
Men altså, helt ærlig, da jeg hørte så tenkte jeg sånn, fy faen, hvis jeg skal møte han nå, og han skal fortelle sånn, ja, nå jeg har en kompis, og han hadde det skikkelig vanskelig og sånn, da tenkte jeg sånn, da blir jeg på en måte skuffet også, eller skjønner du? Fordi at det var liksom sånn, Men jeg tenkte også at men det kan det ikke være, fordi jeg tror ikke at det hadde føltes så nært hvis det ikke var deg. Det nettopp det er liksom noe, og vet du, det her det jeg prøver å si så ofte, for det så mange som spør meg sånn der, ja, hva favorittsangen din for tiden, eller hvem favorittartisten din, og hva skal til for at du liker musikk, og bla bla bla, så det sånn, jeg synes det vanskelig å forklare det, men en ting som jeg liksom veldig sånn, som kanskje det tydeligste svaret jeg kan gi på hva jeg liker, det hvis jeg hører, altså selvfølgelig jeg jo en sucker for hits, bare så det også sagt da, jeg elsker jo Joel Corey sine oppskriftsmessige danselåter jeg liksom, men som han ikke har laget selv en gang på en måte, eller du vet, det ikke det, men sånn utenom det man hører på for lol da, eller fordi det en eller annen greie, så det at jeg har behov for å høre at det som i ørene mine måtte å komme ut fra den artisten, eller har behov for å føle at det autentisk på en eller annen måte, da?
Ja. Det føler at jeg som artist kanskje undervurderte lytterne for noen år tilbake. Fordi mange jo sånn, noen hører ikke på tekst, noen vil bare ha total opp. Jeg føler at også, jeg har så mange venner som litt sånn, aldri hørt på en av tekstene dine, egentlig. Det mer total opplevelsen som på en måte skal være god, da. Og at kanskje ikke liksom... Men jeg har bare finnet ut av det der at folk merker om du synger fra hjertet like. Og det høres litt sånn der alternativt ut å si. Men jeg har den tanken at de hører om jeg synger noe og jeg mener det, eller synger noe og ikke mener det. Rett og slett.
Ja, men det gjør man jo, og det jo det som hele greia, at sånn, du kunne jo fortsatt på en måte være ditt gamle jeg og One Way Ticket to Mexico og sånn. Og, ja, men det hadde jo funket på en måte det også. Men spørsmålet jo da, hadde folk blitt liksom glad i deg da? På ekte? Fordi at vi slipper jo ikke inn, på en måte. Det bare noe greier. Og det underholdning, ikke sant? Og det blir jo litt sånn der... Og det blir som å lage da, et underholdningsprogram også som ikke har noe annet i seg. Det bare kos og gøy. Og mange liker jo det. Men for eksempel jeg liker ikke det så godt, for at jeg trenger noe mer. Og det handler jo kanskje også om at sånn etter hvert som man selv opplever livet, ikke sant?
Mm.
Så det veldig rart å høre fra folk som ikke har opplevd det. Eller skjønner du? Sånn der, hvor man har tatt bort alt av sårbarhet, sånn der, det ikke en dimensjon.
Mm.
Så blir det så rart når du selv sitter der og kjenner på virkelig hele spekteret av følelseslivet ditt.
Ja.
Men så høres det ut som musikken du hører på bare sånn, han har aldri opplevd noe før, eller?
Nei.
Og helt ærlig, liksom, så det sånn, jeg vet jo at du har opplevd noe før, fordi jeg har jo på en måte hørt deg på Ida Mert I hånden nå, eller sånn. Jeg vet ikke, jeg har jo fått en slags følelse av at, altså, at du ikke en glatt fyr, så spørsmålet mitt var jo absolutt satt på spissen tidligere, bare så det sagt.
Mm.
Men jeg har liksom savnet litt dette fra deg, og på en måte ventet litt på det.
Jo, og det skal bare sies at det ikke noe jeg har gjort bevisst, fordi at jeg har følt at det har vært en etterspørsel å komme litt mer under huden, da.
Nei.
Det føler jeg et veldig, det jeg veldig glad for å høre, fordi det et sunt resultat av på en måte de valgene jeg har tatt.
Ja.
Men det bare viktig for meg å si, det var ikke det som på en måte var grunnen til at man liksom gjorde det.
Nei.
Men jeg jo veldig glad for at folk blir mer glad over å komme litt mer under huden.
Mm. Men det handler jo kanskje også om at det bærekraftig for deg, da. For at hvordan skal man på en måte skrive låter? Hvor mange låter kan du egentlig skrive om noe som bare noe som du fant på akte?
Nettopp, og det var litt det man kjente på, at står jeg inne for det her? På en tid hvor det på en måte var mer litt der hitmase, og ga liksom en og en single, og det var... pop slash EDM slash et eller annet og at liksom står jeg inne for det her, står jeg inne for det jeg synger og det har jeg merket jo eldre jeg blir at det viktig for meg at jeg også mener det selv, helt uavhengig hva lytterne tenker og hva de føler så det jo jeg som artisten og jeg må mene det jeg synger liker jo det mye mer enn å synge en lettbeint låt som handler om ingenting på en måte.
Mm. Men hvilken låt din beste låt, Chris?
Yeah. Det var det da. Beste som, det jo vanskelig å kategorisere som var min dypeste, min den med mest tall, den med, altså det jo...
Men hvilken liker du best selv?
Hvem jeg liker best selv?
Ja.
Jeg skal nok ærlig innrømme at denne her... jeg slapp nå, er det et eller annet spesielt med. Og så, av på en måte de jeg allerede har sluppet, så jo Happy Tears jo en låt som forteller historien mellom meg og min søster. Så på en måte den har, den har litt mer dybde enn mange av de andre. Og så jeg veldig, jeg happy med mange, men jeg, Wish I Never Met You er en låt jeg veldig stolt av.
Det en banger, synes jeg.
Takk.
Mm. Så da kan jo folk gå inn og sjekke litt Holsten diskografi,
yes.
Hvis de gira, og til da så må jeg også ta med min favoritt på en måte, som jo...
Altså, to See Razor Light nå?
Ja, selvfølgelig. Jeg kommer ikke over den sangen. Jeg har sagt det 100 ganger, men hva synes du selv om den? Altså, Rays of Light, det da Broiler featuring Chris Holsten.
Ja, det her var jo det første jeg gjorde i min musikkarriere.
Ja, så altså, jeg synes jo det tidens kommet, da. Men.
Ja, jeg vet ikke, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, helt hvilken år det var, men jeg var ung. Jeg husker at den første TV-opptreden jeg noen gang hadde som artist, det var jo da på Rådhusplassen, VG-lista, med 80.000 i publikum og kameraer og sånne ting. Så man ble jo litt kastet ut i det. Det jo ikke noe jeg står inne for sånn rent sånn musikalsk nå, kjenner jeg på en måte. Det jo en, men igjen, jeg føler at jeg elsker jo at jeg gjorde det da. Og jeg føler at man skal se på livet litt sånn som en dagbok, at, litt sånn som tatueringer, da. Jeg ser det på som en dagbok. Mm. Den elsker jeg kanskje ikke nå, men fader, jeg elsket den da.
Ja.
Og det en del av de valgene jeg har tatt. Og jeg hadde kanskje ikke sittet her i dag, hvis det ikke hadde vært for den.
Mm.
Så synes jeg det så klart veldig gøy at folk elsker den en dag i dag.
Så altså, jeg elsker den da, og jeg elsker den nå.
Ja, det jo helt topp. Det jo fest, liksom.
Ja.
Men herregud for en tid det var også.
Ja, for jeg trodde lenge du skulle bli, altså sånn at det var veien din på en måte. At vi kom til å høre deg gjøre masse features på den type låter.
Jeg vet ikke om du husker min aller første låt, men det var jo min første, liksom, det var jo med deg, det var Layers.
Ja, jeg husker Layers.
Og det var så viktig for meg å på en måte gjøre det litt motpolen.
Mm.
For at folk ikke skulle tenke at jeg var en EDM sånn type artist som du da kanskje trodde at jeg skulle bli da.
Ja.
At det var altså layers også, hvis du altså, hører
sånn, det noe galt med det, det ikke noe
nei,
galt med det
nei, men, det var men for min del, det var ikke det jeg ville ja. Det ikke noe galt med det, men jeg ville ikke det og layers så handler jo om at det, altså hvis du hører på teksten der så skjønner du på en måte alt vi har snakket om nå og det handler
altså,
om
altså ting kommer jo til å gi mening
ja, og alt på en måte henger sammen layers handler om at jeg kommer hjem og I'm losing all my layers at man bare kommer hjem, og man kan bare ta seg maska og bare være seg selv.
Mm.
Og det på en måte litt sånn fasade på engelsk, rett og slett. Og det var også en person. Men det var viktig for meg da å gjøre noe som var litt mer dybde og litt mer mening i, etter en, ja, si mer lettbeint dem låta.
Mm. Ja, nei, men jeg vil bare si at, at for det første så jo Race of Light en bra låt i sin sjanger, men selv om du på en måte ikke ønsket å gå den veien, så skal du fortsatt vite at du har en veldig god vokal til å være på toppen av den sjangeren. Så du er hjertelig velkommen tilbake.
ja, ja nei, men altså, jeg jo åpen for å gjøre det, og jeg, så lenge jeg nå får på en måte... fått mitt utspring av følelser og tanker gjennom min musikk, så ikke jeg negativ til å gjøre ting som gjør meg happy og slenge meg på.
Vet du hva som må skje?
Nei.
Jeg fikk sånn der, nå fikk jeg ideen.
Ja.
Altså, du og Becky Hill skal gjøre duett på en sånn låt.
Ikke sant?
Ja, det det som må skje.
Ja.
Og da spørsmålet hvem skulle produsert den på en måte. Altså, hvem skulle gjort den låta. Men, og det jo da, det kunne jo vært Joel Corey, ikke sant, i forkledning ja. På en måte. Jeg vet ikke, altså, bare, han ble jo kjent fra sånn, hva ble han kjent fra? Jersey Shore eller et eller annet sånt? Nei.
Jeg husker ikke helt hva som var
Nå må jeg sjekke det, for at nå sier jeg så mye. Han jo egentlig PT, tror jeg, eller noe? Og så var han med på et eller annet reality show, og så gjorde han jo den store hitten med MNK, Head and Heart, Livets Banger, synes jeg i hvert fall. Og så slapp han en ny låt nå her for litt siden med David Guetta og,
ja, stemmer det.
Og hun Ray på vokal. Og skal vi se, appearing on et eller annet Geordie Shore? Ja, det tydeligvis et...
Ja,
noe sånt nå. Men uansett da, deg og Becky Hill...
Ja, og det, altså, selv om jeg på en måte nå går norsk, så er jeg jo, vil jeg jo, altså engelsken jo alltid med meg,
ja.
Og til og med på konserter så kommer jeg også til å synge begge språk.
Altså, du må jo synge de andre sangene, nettopp. Hvis ikke så blir folk dritsure.
Nettopp.
Hæ, skal du ikke synge Mexico? Altså, vet du hva, jeg gikk inn på Spotify nå, så bare så jeg Mexico, har jo nesten like mange streams som Viss Verden.
Ja, nå har Viss Verden vært ute i 8 måneder da, og Mexico ute i mange år, men ja, den folk ville ha den.
Jeg visste ikke det.
Så
folk er rare, vet du, det det som er altså, folk er rare, altså hvorfor har du ikke hørt mer på Wish I Never Met You, jeg skjønner altså, hva det med folk? Ikke at det noe gærent med Mexico, så man bare sånn
nei, den, jeg er helt enig med deg og det svaret har jeg ikke jeg skulle ønske at det var like mange som hadde hørt på Wish I Never Met You men det var ikke jeg styrt
nei, men når det du tenker å gi oss mer musikk på norsk da?
Nå skal det her endes opp et album.
Ja, det skal det.
Ja, og jeg følte at det var litt sånn...
Med Frida og ikke som gjest, eller?
Nei. vi har...
Har dere avsluttet forholdet?
Nei, det har vi ikke, men den ruller og går fortsatt, den, så jeg føler at...
Fader, den sånn, kommer inn i topp 50, sånn halv hver dag.
ja, den klamrer seg til topp 50, sånn her.
Ja.
Den har nå ligget der nesten et år.
Det dere og dagene, som ingen ende vil ta.
Nei, så det har jo vært helt vilt. Du vet at, altså jeg vet ikke om dine lyttere vet det, men den låta begynte jo med deg.
Ja, den gjorde faktisk det. Så... Ja, jeg vet ikke hva folk vet, ja, men den samme vann begynte med, for den endte i hvert fall all over the place.
jo, ja. Men den begynte jo med at jeg skulle på Petre Kristine
ja.
Og gjøre en cover, og da ville jeg ha med meg Frida, fordi da har vært med på hver gang jeg møtes, og jeg ville gjøre en norsk oversettelse av en låt jeg synes var kruttsterk. Det var sånn det begynte.
Ja, og det var faktisk veldig spesielt, for det var veldig sånn, det var et spesielt øyeblikk. Jeg har jo noen sånne øyeblikk fra den jobben, mm. hvor jeg kan huske på en måte at jeg har reagert ganske sånn sterkt på coverne.
Mm.
Og de gangene det har skjedd, så har det jo... Altså, jeg burde egentlig blitt A&R, føler jeg, ja. På en måte. For at
det er ganske, ikke krisemeldt det.
Akkurat det der jeg ganske god på å forutse, faktisk.
Ja, ja.
Og det har liksom skjedd... Det har skjedd noen ganger at det har liksom virkelig smelt I etterkant da. Og det, altså dette her var jo, der tror jeg dere liksom traff, altså en ting var jo at dere traff folk sånn der, åh det ble koronasangen og, eller sånn, det vet jeg ikke, det kan godt hende det ble det, men for min del så handlet det på en måte mer om at det var et på en måte musikalsk lykketreff, føler jeg. Altså sånn, det klaffet veldig godt med dere to.
Det var jo veldig mange ting som klaffet med den, da.
Ja.
Det var jo litt sånn det var, men vi skrev jo vår versjon lenge før vi visste hva covid-19 var.
Ja.
Denne opptreden var jo også før covid-19.
Mm.
Men det var jo mer det at den låta fikk en litt sånn annen betydning når man plutselig følte at verden raste sammen.
Ja.
At man sang om det.
På ekte
faktisk. Og sånne ting. Så, og... Jeg tror folk synes det kanskje var... Jeg tror kanskje ikke folk hadde forventet en Chris og Frida Åndevik-duett.
Nei.
Og det på en måte var litt sånn... shocking. Mm. Og uforventet.
Og det digger jeg også. Det litt som katastrofe om Maria Mena nå.
Nettopp. Helt konge.
Ja.
Så... Og jeg... Det var jo mer fordi at jeg ble så fascinert av Fridas måte å skrive og formidle på. Mener jeg hun en av de beste
ja, men hva det med hennes her. Måte å skrive på som skiller seg fra andres?
Jeg vet ikke, det bare det treffer meg på en helt annen måte. Og når henne synger, så... ja, det bare det vrir seg på en helt annen måte enn hva jeg opplevde tidligere.
Mm.
Og hun har en formidlingsevne som jeg ikke klarer å sette ord på eller vet hva hun gjør. Det bare jeg tror på hvert eneste ord hun sier. Og det noe fint med musikk, fordi musikk ikke alltid det å synge finest, synge lysest, synge renest. Til syvende og sist er det de beste låtene de... med mest mening og som artist liksom formidling er liksom viktigere enn å egentlig synge rent
mm.
Det jo det musikk handler om så ref liksom autotune den diskusjonen på en måte
ja.
Hvor på en måte det litt sånn
bruker du det selv?
Nei, aldri gjort.
Nei, du bruker ikke tune på konserter heller, for at det her vet ikke folk ute, at artister...
Jeg vet det, og jeg skal ikke igjen, ref sitte stille i båten, og gjør jo ikke det, men jeg bare føler at autotune gjør jo litt det som kanskje VAR gjør for fotballen, da, hvis det noen fotballfans der ute, at den gjør den perfekt, men det på en måte det vi vil ha?
Hva VAR?
VAR ikke sant? Det et helt nytt dømme, altså det jo videodømming I fotball nå.
Ja.
Så når man skårer et mål, så kan man ikke feire, for at du vet ikke om det var noen millimeter, altså du må se om det var noe gærent.
Ja.
Og da du på en måte, ja, det blir mer perfekt. Det mer riktig mål enn hva det kanskje hadde skjedd for 10 år siden.
Mm.
Men du mister hele charmen. Du mister hele liksom, feiringkonseptet. Du mister liksom hele liksom... Og litt det føler jeg det gjør... og vi alle vet at autotune kan brukes som en effekt og de tingene der, jeg bare føler at for mange også yngre artister at det også en trygghet og nå har jeg også ja, jeg bare min smak er at det, for meg så det ikke det at det låter perfekt som jeg liker jeg savner å høre litt de der tonene som skjærer litt ut eller liksom den ektheten, den råheten og at det ikke liksom skal være så pitch perfect da.
Mm.
Samtidig så tror jeg ikke du utvikler deg selv som vokalist, du hele tiden vet at du kan synge med autotune heller. Det en annen sak, men...
Ja, for det bare for å forklare da, en ting jo på en måte artister, altså typ hiphop, R&B-artister, som bruker det som en del av lydbildet, vil jeg si da. Det opplever jeg som, det på en måte en kategori, for meg I hvert fall, og så har du det andre som popartister, som på en måte synger helt fint, men som allikevel legger på en slags tuner, eller hva det heter, som gjør at hvis de synger bittelitt surt, så vil da det kommer rent ut på andre siden.
Ja. Og det som med autotune I dag kontra for 10-20 år siden at du hører det nesten ikke.
Nei, altså du hører det ikke, punktum. Du gjør på en måte ikke det, for du stiller jo inn på den tonarten du skal synge.
Nettopp. Det litt sånn spille bowling med vegger da. Det ikke mer gøy å sette strike uten vegger?
Ja. Jo, men det nettopp det.
Og det gøy hvis du striker med vegger?
Men jeg skjønner ikke liksom, hvem det som bestemmer at det blir sånn? Du sitter jo på innsiden, Chris. Altså, hvor kommer det fra? Det liksom platselskapet? Det de som på en måte pusher det? Det artisten selv? For at det, I hvert fall meg som publikum, jeg jo faen, og jeg jo, som jeg føler at jeg gjentar meg selv til det kjedsommelige med at jeg bare sånn, når jeg på konsert, så vil jeg at det skal kunne gå galt.
Ja.
Jeg helt uinteressert I både perfekte tracks og autotune.
Ja, nei, altså, jeg vet ikke hvor på en måte det begynner. Jeg tror det ligger litt, det blir en sånn følgegreie hvor, hvis du for eksempel gjør sånn nedstrippet greier da, si P3 live, med gitar, og hvis på en måte noen gjør det med tune så hører man veldig forskjell på den med tune og den uten tune og så blir det at du safer at du vil at det skal høres like perfekt og fint ut da men hvor den kommer fra jeg tror det ligger mye hos deg selv jeg trykker liksom plateselskaper I dag Jeg håper I hvert fall ikke at det det de selger inn til yngre artister som skal på en måte gjøre sine første live-opptredene på radio eller sånne ting, at det tar på tune.
Mm. Ja, for det litt det du sier det der med at hvordan skal det bli god da? Hvis du vet at det blir perfekt uansett, hvor kommer liksom da motivasjonen for å trene?
Ja, det jo noe med det. Så...
Det synes jeg var så fint på The Voice, så ga Inna Vrolsen en sånn tilbakemelding til en dan som gikk ut.
Mm.
Og så sa hun sånn der, jeg måtte bli over 30 år før jeg fant stemmen min. Mm. Sånn jeg synger I dag, liksom. Og det synes jeg var så fint, for da var jeg sånn, tenk hvor mye hun har øvd. Altså, hun har jo sangtimer hele livet, eller har alltid hatt det, og har det fortsatt.
Ja.
Og først nå I det siste, føler hun at hun har funnet sin identitet, liksom.
Ja, og hun hadde ikke havnet der hvis hun hadde synget med autotune fra hun var 17 år.
Nei, for da hadde hun jo aldri måttet ta stilling til dette.
Nei, nettopp. Og det litt... Det litt individuelt. Jeg bare føler at det er jo mye mer av det live nå. Jeg snakket med en produsent om det, så spurte jeg, men hvorfor gjorde du det? Og så sier han, men det blir jo perfekt. Det låter jo super nice. Men så sier jeg, men er det perfekt du vil ha da? Litt sånn som igjen, du merker at hvis en synger og mener det eller ikke, liksom, tror du ikke liksom, lytter ut og liksom, setter pris på ekteheten? At det blir litt sånn, ja, litt sminket over da.
Hvorfor skal jeg gå på konsert da, hvis jeg kan høre på det? Jeg vil ikke ha det samme som jeg hørte på Spotify.
Nei. Så, ja, det er jo en evig diskusjon, det.
Ja.
Men kanskje det en bølge, kanskje ikke. Jeg tror nok dessverre at den har kommet litt for å bli, for den har blitt såpass sånn at man hører det ikke heller. Det ikke som når folk hører T-Pain, at folk hører at det autotune der. Nå så blir på en måte de vendingene, de blir mye smudere, du hører det nesten ikke. Den bare hjelper deg litt inn. Og du trenger egentlig ikke å synge
det veldig interessant altså. Det ja, jeg tenker liksom ofte på det der, men det gjør jo på en måte at det begynner å bli en ganske sånn stor valuta å bare ha en spesiell stemme for du trenger ikke å kunne nødvendigvis bruke den helt fantastisk.
Nei, jeg bare håper at folk som bruker det også på en måte vil bli bedre til å synge og også ha på en måte det I seg, at det kanskje en del I en startfase hvor det på en måte hvis det litt usikkerhet eller på en måte sånne ting, at man heller bruker det som en litt sånn hjelp og en push I starten. Rett og slett. Jeg har jo hørt det, vi gjorde jo P3 live hos deg fra jeg var liksom 19-20 år, jeg hører på tilbake noe, det jo liksom surt og sånne ting, men jeg elsker jo det. Og så hører jeg på en måte de senere som på en måte I mine ører på en måte mer pitch perfect da.
Ja, altså det der finnes det jo en rekke eksempler på. Jeg husker da Maria Mena sang live på starten av karrieren sin. Og det var jo ofte litt shaky på en måte, og nå det bare sånn, altså, det jo på en måte hva skal jeg si, perfekt med en edge, altså sånn, jo. Fordi altså, det har blitt så jævlig bra da, men likevel så det den spesielle live-følelsen da.
Nettopp, og det jo forskjell på innspilling og live, det bare det jeg vil at jeg bare føler at mange av de som de unge freshe nå vil at det skal høres så likt ut som innspilling som mulig da. Og det helt topp å liksom bli nørdespråk, men sitte liksom I Melodyne og få alt liksom pitch perfect og liksom perfekt på plate.
Ja.
Jeg bare jeg tror ikke det det et live publikum vil ha da. Jeg tror det de vil at du skal, selv om du synger en lang tone og sprekker midt I tone og går av scenen etterpå og tenker, shit, der dreit jeg meg ut. så tror jeg bare folk tenker yes, digg å høre. I hvert fall nå I en verden hvor mye kanskje da liksom, det mye dubbes på tracks, det mye ting på tracks, også på et også på de store festivalscenene.
Mm.
Man kan på en måte gjemme seg bak veldig mange ting da. Så tror jeg så folk setter pris på at det ekte.
Det tror jeg også. Det tror jeg også, og jeg, altså nå det bare, nå det sånn 4 dager til den nye sangen din kommer ut.
Ja.
Og jeg skikkelig spent på, altså jeg merker at jeg blir spent på responsen på dine vegne etter den praten vi har hatt I dag.
Mm.
Og så tenker jeg også at veldig mange kommer jo til å høre på den og bare høre på den og liksom ikke tenke noe mer over det. Men til deg som hører på nå, nå må du gå og høre på den på nytt, etter denne praten.
Ja, nå får den kanskje en annen mening enn når du hørte den kjapt på vei til jobben, kanskje.
Ja.
Når man på en måte vet litt mer. Jeg vet ikke, så du videoen?
Nei, jeg har ikke sett den.
Nei, ikke sant. For det jo en musikkvideo der som, som jeg føler det hjelper å ha en sånn visuell greie på det.
Ja.
Det jo med meg og en liten gutt, og under vann, og sånn, som på en måte forsterker også på en måte låta. Så den
se den du og så
jeg tror jeg ikke ute 15.
Nei, den ikke ute nei, nei, men, okay. Nei, men når den kommer da, da sjekk den ut, sjekk den ut. Og Chris, du hjertelig velkommen tilbake altså, vi kan jo snakke litt mer når du ferdig med albumet ditt og sånn
ja, jeg gleder meg, jeg har ikke skrivet halvparten engang
nei, nei.
Så det på en måte det jeg skal holde på med nå
ja,
så kanskje ja litt mer kjent med meg selv I den prosessen her. Kan vi ha andre ting å snakke om?
Ja, ja, ja. Det, og da kan vi snakke litt om hvordan du har laget det også, på en måte. Det gøy å nørde litt også.
Ja.
Prøver liksom å være litt sånn der raus og bred for folket, hvis du skjønner.
Mm.
Men samtidig så jeg jo også veldig interessert I ting som kanskje ikke alle så veldig interessert I. Men man må jo kose seg litt her I livet for sin egen del også.
Yes.
Så ja, så neste gang vi prater så... Vil jeg gjerne litt inn I det.
Ikke sant? Ja. Jeg med, altså.
Men takk for at du kom for denne gang, da, og lykke til med release. Og ja, igjen, gleder meg til å se responsen.
Takk for at vi kom, veldig hyggelig.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.